Ало?
Грдишо приш.
Ева вести. Ти?
Добро. Еве, ја сега, пошто заврших пред 15 минути, дојдов у канцеларија и продолжувам некај дома, се изнервирав дополнително со ова копилево од Битола Владо Талевски, пичка
Шо
ли,
ве дуѓа?
матер. Абе, ни направи скандал со овие превозници, бе. Ќе ти кажам
Абе,
што е
што го
Не,
видате
што е
вие
направена
сега?
ситуацијата. До 2010-та до јуни, склучен договор со Транскоп, коруптивен до даска, во кој што по поединечен ученик договорените цени му се 10 пати повисоки, отколку после тоа, отколку денеска што важат цените, со приватни превозници денеска се договорите. Значи, Советов у 2010-та, под опозиција овие, му извршиле притисок да ги смени тие договори и он распишува тендер кај што приватни превозници се јават на
Баба
Транскоп
Тен, кој бил најефтин
и
тој?
цената ја спуштаат во однос 1 спрема 10 на некој место. Негде 1 спрема 5, негде 1 спрема 3.
Да.
И Копилево, место да си го покрие криминалот, напукал пошто долг до 2010-та од прилика кон Транскоп 36 милиони денари, 22 милиони кон приватниве. И сега бара преку ЗЕЛС прво, со поддршка од Коце се разбира, да
Коце
ние да
за
му ги
сите такви
покриеме
масни
долговите.
работи дава поддршка и
И
само да
испрати
те
слуѓе
намести.
таму, како второ, значи, има на сметката негова, на редовна сметка 60 милиони денари, и на сметка за дотации кои што се наменети за исплата на плати и на материјални трошоци, 16 милиони, од кога веќе ги исплатил платите, вишок има цело време 16 милиони денари. Што значи, он може да го затвори главниот дел од долгот со таа сметка да ги плати. Место тоа да го направи, он му врши притисок на Панче, прво ги пушти превозниците на прес, пази, и даде
Да, ве
изјава
гледав тоа, да.
на медиуми дека Министерството за образование и финансии малце му давале пари. А кои се овие луѓе што се превозници? Ве се наши. Значи, за да излезат на прес, не излегле случајно.
И
Излегле
да,
на негово
тие
барање.
и работата случајно не
А
ја
у меѓу
добиле.
време, едно 50 SMS-и до шефот имаше испратено предходно уште. И му реков, нели, завчера кој беше у влада, не кефни да го погледнам.
Да,
И
да,
му
да.
реков на Панчо, му викам, ти јави му се, ти јако му се, јавам ке му ева мајката, не можам да се воздржам на телефон. И сега и на Кире Божиновски му се јавував да му изврши притисок, пошто копилето игра крајно прљаво, значи тој кај што е неспособен, уште тежок криминалец, ама и перфиден актер, она, глумец.
Е, па таа, па тоа му е професија, тоа сакав да
Да.
ти кажам, добар глумец
Лигле.
е. Значи, блефер професионален. Другите блефираат, ама така, приучени, овој е професионален.
Да.
Професија му е тоа.
Да. Е, копилиња со
Говедо,
такви се занимава, значи
на
малце
толку
ли се
помош.
тепа му собрание со сите од комуњариве, сега и на
Јас да
толку
ти...
помош што му е дадена, копилето пази нас ми прави прес ми прави он мене.